Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je cirkadijalnim ritmovima. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju ili medicinu dodeljena je američkim naučnicima Jeffreyu Hallu, Mikeu Rosbashu i Mikeu Youngu za otkrića koja su zajedno rasvetlila ključne molekularno-genetičke mehanizme u osnovi telesnog časovnika. Otkrića su ostvarena eksperimentima na voćnoj mušici, jednom od najznačajnijih organizama u istoriji genetičkih istraživanja, a rezultati su dalekosežno primenljivi u živom svetu, budući da se radi o nekim od najznačajnijih univerzalnih aspekata regulacije i međusobnog usaglašavanja ćelijskih funkcija. Pravilno odvijanje cirkadijalnih ritmova od ogromnog je značaja za zdravlje. Pored kratkoročnih efekata neprospavane noći ili nagle promene časovne zone, koji su dobro poznati mnogim ljudima, naučnike i lekare posebno zabrinjavaju uveliko ustanovljene veze između hroničnih poremećaja telesnog časovnika i razvoja brojnih oboljenja, kao što su poremećaj rada srca i šećerna bolest tipa 2. Dragi slušaoci, danas će nam o cirkadijalnim ritmovima govoriti i naša gošća, doktorka Jasna Šaponjić iz Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković.
I've been running all my life.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Jasna Šapunjić iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su cirkadijalni ritmovi, odnosno telesni časovnici, tema iz koje je dodeljena ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu. Pa bi bilo dobro da počnemo od malog uvoda o otkriću koje je nagrađeno. Šta je zapravo otkriveno, šta su trojice nagrađenih naučnika otkrili?
Pa svakako da je to, kao što i sama nagrada govori, jedno fantastično otkriće koje ukazuje da timski rad dugogodišnji tri naučnika dovodi do pomaka u nauci. Konkretno ovde je bilo otkriće vezano za genetske mehanizme koji kontrolišu cirkadijalni ritam svih živih bića, znači i biljaka, i životinja, i čoveka. I prosto treba reći da je cirkadijalni ritam dobio naziv od dve latinske reči, cirka koji znači oko i diem koji znači dan. Znači to je dnevni ritam koji kao takav sva bića poseduju, i to je jedan fundamentalni adaptacioni sistem svih živih organizama na zemlji, planeti, koji je uslovljen okretanjem zemlje oko svoje ose i oko sunca, odnosno ritam koji uspostavlja ritam svetlost i tama na zemlji kao planeti. I ovo otkriće u suštini je razjasnilo kako sva živa bića adaptiraju svoj biološki ili unutrašnji časovnik na smenu svetlosti i tame, odnosno dana i noći, i kako sinhronizuju svoje aktivnosti u ponašanju sa smenom dana i noći. I praktično naučnici koji su bavili godinama ovim istraživanjem su pokazali da u osnovi cirkadijalnog ili dnevnog ritma ponašanja svih živih bića postoji genska osnova, i konkretno su uspeli da izoluju gen koji stoji u osnovi tog genetskog mehanizma, kao i ostale regulacione gene koji regulišu osnovni gen za sintezu proteina koji je u suštini osnova mehanizma samog genetskog. Znači, zapravo treba reći da je otkriveno da postoji per protein ili period gen, tako je period gen na engleskom, gene period, koji oni su uspeli da izoluju 84. godine. Jeffrey Hall i Michael Rosbach su izolovali period gene i otkrili da on zapravo određuje sintezu takvog proteina, per proteina, koji se akumuliše u ćelijama u toku noći, a razgrađuje se danju. I to je bilo njihovo otkriće 84. godine, da su uspeli da zapravo izoluju gen koji su prepoznali mnogo pre njih, 14 godina pre njih, Seymour Benzer i njegov student Ronald Konopka. Pokazali su zapravo, oni su videli pre njih da zapravo kod drozofila, koje su mutiranog gena, postoji izmenjeni cirkadijalni ritam, ali oni nisu znali koji je to gen, nisu imali tehničke mogućnosti da izoluju gen. Tako da 14 godina kasnije dolazi do izolacije samog per gena, i to je zapravo prvo njihovo otkriće. Da bi se 10 godina kasnije Michael Jung pozabavio pitanjem kako je zapravo moguće, ako se akumuliše protein u citoplazmi ćelije u toku noći, ko odlučuje da, na koji način zapravo gen je regulisan da prekine tu akumulaciju u ćeliji u toku dana. Mislim, da se reguliše sama sinteza, kako se reguliše sinteza tog proteina. I tragajući u odgovoru za tim, ko bi zapravo regulisao kad prestaje sinteza ili kad započinje, on je 1994. godine otkrio drugi gen koji je nazvao timeless gen ili tim gen, koji je regulacioni gen za per gen, odnosno per protein. Jer tim gen ili timeless gen uslovlja sintezu tim proteina koji kad se zakači za per protein omogućava da per protein se vrati u jedro ćelije i da blokira per gen za sintezu per proteina. Odnosno da per protein sam reguliše sopstvenu sintezu. To je bilo njihovo drugo otkriće, odnosno otkriće drugog regulacionog gena. I onda je nastupilo pitanje, ako je to tako, ko omogućava da se baš sinteza proteina u ćeliji dešava na 24-časovnom nivou, da se on sintetiše i razgrađuje, zašto je to baš ciklus od 24 sata, ko omogućava da to traje toliko vreme? I zapravo Michael Jung je otkrio još jedan gen, to je double time gen, koji je na neki način drugi regulacioni gen koji su otkrili, koji usporava akumulaciju per proteina i putem svog proizvoda, znači double time gen uslovljava DBT, sintezu DBT proteina, koji će usporiti akumulaciju per proteina i na taj način će određeni nivo, određena koncentracija per proteina trajati u citoplazmi ćelije, odnosno 24, koliko traje noć, toliko će trajati njegova neka kritična koncentracija u ćeliji. I na kraju ove godine su zapravo oni otkrili još jedan regulacioni gen koji je gen za aktivaciju per gena i za sinhronizaciju biološkog sata sa smenom svetlost i tama. I ono što moram još da kažem, da zapravo bez obzira što je ovo fascinantno otkriće u genetskom mehanizmu regulacije cirkadijalnog ritma, da se za ovu pojavu zapravo znalo još u 18. veku. I u 18. veku nije bila u igri drozofila, bila je mimoza kao biljka u igri, i naučnik koji je zapazio da zapravo živa bića imaju svoje endogeni unutrašnji sat koji sami regulišu u nekom ritmu koji je definisan, otkrio je da mimoza cveće, da listovi mimoze na svetlost okreću listove, a kada dođe tama, oni spuste listove. I onda se zapitao, šta bi bilo kad bi ja tu biljku stavio 24 sata u tamu? Da li bi se ona ponašala tako isto? I kad je stavio u tamu, on je video da zapravo mimoza i dalje prati sopstven ritam određen njenim endogenim ritmom, a to je da okreće listove u vreme kada je bio dan prethodnog dana, a spušta listove kada je tama. S tim što oni nisu znali da je to u 18. veku niti gen, niti išta, samo kao pojavu, ove su zapazili da zapravo sama mimoza zavisi od nekog svog endogenog ritma, nezavisno od svetlosti i tame koja je spoljni uticaj. Inače, sam cirkadijalni ritam nije jedini ritam koji postoji u živim bićima, naročito kod sisara, postoje biološki ritmovi, ne samo cirkadijalni ili dnevni ritmovi, nego postoji recimo kada bilo koja životinja spava, ona pa i čovek, znači on ima ritam smenjivanja minimum dve faze spavanja tačno na 90 ili 100 minuta. Spavanje bez snova i spavanje sa snovima na 90 do 100 minuta se javlja ciklus. Ili ako govorimo o disanju, to je isto biološki ritam. i disanje kao ponašanje počinje od momenta rođenja, znači prvi udah je zapravo znak života i traje do smrti. I udisaj i izdisaj se dešava u čoveka na 3 do 4 sekunde. To je isto biološki ritam. I svi ti razni ritmovi su zapravo pod kontrolom cirkadijalnog ritma, koji se kontroliše u jednom malom centru u mozgu i zavisi sve od njega za počinjanje i dana i noći, i smena svih ritmova zavisi od centralnog generatora ritma, koji je zapravo generator ritma svetlost i tam.
I opet se vraćamo na onu povezanost sa osobinama naše planete, sa njenim kruženjem, obrtanjem oko svoje osi, kruženjem oko sunca, dakle, okruženjem života u kosmosu. To je zaista fascinantno, ali sada sam želeo da vas zapitam nešto i vezano za sam organizam gde je ovo otkriće načinjeno, za drozofilu, za voćnu mušicu. Dakle, vrlo često se čuje u javnosti pitanje, pa što naučnici toliko proučavaju te mušice, te životinje neke, kakve to veze ima sa nama? Dakle, ovde je taj organizam bio ključan da saznamo i nešto što važi i za sva druga živa bića. Ti geni postoje i kod svih drugih vrsta.
Pa u suštini genetska istraživanja, istraživanja genetskih mehanizama na drozofili, koliko se god nama činilo da je to samo jedna obična vinska mušica, njen genetski sastav je potpuno isti kao i čoveku. Tako da značaj istraživanja u smislu genetskih mehanizama za određene pojave je potpuno od važnosti i za sve ostale vrste, koje su više vrste od jedne vinske mušice, a čak i za genetske mehanizme čovek. Tako da ovo otkriće koje je zaslužilo Nobelovu nagradu u fiziologiji je zapravo otkriće za medicinu, a nikako samo za genetske mehanizme vinske mušice.
Dakle,
se koristi kao model, kao što i ostale životinske vrste. Uvek se postavlja pitanje da li su modeli na životinjama komplementarni humani mehanizmima, znate, pacov, mačka, miš, nokaut miš, drozofila. To su neophodne istraživanja koja dovode do saznanja o tome na koji način nešto što su nepoznati mehanizmi u humanoj populaciji zapravo funkcioniše. Bez životinskih modela mi ne bi mogli mnogo toga u medicini da saznamo.
Dakle, ako smem da se poslužim na trenutak žargonom evolucionih biologa, geni o kojima smo malo čas govorili su evolucijono konzervirani geni.
Pa da. Tako da nije nimalo slučajno što je na drozofili ovolike godine. Pazite, za ovakvo otkriće, vrlo zanimljivo, znači, ono je opaženo 74. godine, a Nobelova nagrada, znači, pa su se pomaci u otkriću gena, bilo ovih regulacionih gena, dešavali na 14 godina, na 10 godina, pa sad ove godine još jedan regulacioni gen. Znači, pazite koliko godina je potrebno da bi se jedan mehanizam cirkadijalnog ritma objasnio zapravo od 70. godine. Pa vi sad sračunajte, to je znači 47 godina, ako sam ja u pravu.
Ako smijem tako da kažem, to je neka vrsta spiralnog napretka. Na svakom navoju spirale se produbljuje ono što se nekada znalo. A vraćamo se ne u istu tačku, nego u tačku koja odgovara onoj prethodnoj, ali na dubljem nivou.
Jeste, svakako. Znači, neko ko je zapazio 70. godine sa svojim studentom da genska mutacija kod drozofile menja njen cirkadijalni ritam, on nije mogao, nije imao tehnologiju kojom je mogao da izoluje taj gen, pa je govorio o nepoznatom genu. Da bi, evo, tehnološki napredak 14 godina kasnije omogućio istraživačima koji su danas dobili Nobelovu nagradu da izoluju taj gen, i ali da ga ostave sa istim imenom kako su ga nazvali istraživači 14 godina pre, ne mogavši da ga izoluju, period gene, odnosno per gen.
U stvari nepoznati gen dobio je ime jer je imao svoje mesto u genetskom sistemu. Kao što je Mendeljejev nazvao neke elemente, najavio ih, pa su oni kasnije otkriveni po mestu u sistemu koje zauzimaju. Da li je to dobra analogija?
Pa jeste, a i na neki način i verovatno akademski rešpekt onih koji su prethodno nešto opazili, što je veoma važno u nauci, zapaziti fenomen. Sadašnji naučnici koji su eto stigli do Nobelove nagrade su verovatno iz nekog akademskog poštovanja prema nazivu gena, takozvanog nepoznatog gena, pa period gene, kako su ga nazvali naučnici koji nisu uspeli da ga izoluju, ostavili taj naziv.
Postoji neka tradicija u istoriji Nobelove nagrade koja potiče od želja samog Nobela da se nagrađuju više praktična otkrića, da naučnici koji najave neko otkriće mnogo godina ranije često ne budu ti koji su nagrađeni, nego oni koji na kraju to nešto otkriju. Higgs je bio izuzetak, ako se ne varam.
Pa jeste, da.
Higgs je najavio Higgsov bozon. Hvala vam na ovom prvom delu razgovora. Nadam se da su sada stvari jasnije u pogledu samog otkrića. U drugom delu govorit ćemo za nekoliko minuta o implikacijama cirkadijalnog ritma po naše zdravlje i po živi svet. Dragi slušalci, ostanite uz program Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o cirkadijalnim ritmovima sa doktorkom Jasnom Šaponjić iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. U drugom delu voleo bih da govorimo više o fiziološkim implikacijama cirkadijalnih ritmova. Dakle, već smo čuli da su oni veoma važni za naše zdravlje, zapravo za svaki organizam, ali možda još uvek nismo sagledali ceo raspon fenomena koji su u prirodi vezani za cirkadijalne ritmove. U šta su sve oni uključeni od telesnih funkcija?
Utoliko je ovo naučno otkriće i dobijanje Nobelove nagrade za genetske mehanizme cirkadijalnih, za genetsku osnovu mehanizama cirkadijalnih ritmova važno, zato što zapravo sve vrste ponašanja živih organizama su zavisne od njihovih dnevnog, prirodnog, endogeno stvorenog ritma, 24-časovnog ritma, što je zapravo cirkadijalni ritam. Znači, to je i nivo hormona u organizmima, i recimo spavanje kao ponašanje, i temperatura, telesna temperatura je zavisna od cirkadijalnog ritma, onda ona ima svoje oscilacije od jutra do večeri. Zatim, metabolizam i ishrana. Znate, ishrana svih živih bića je uslovljena cirkadijalnim ritmom. Krvni pritisak je uslovljen cirkadijalnim ritmom. A sve je to, pa čak recimo imate i primer da je izlučivanje kalijuma cirkadijalno uslovljeno, da ima svoje 24-časovne razlike u količini koliko je kalijuma izbačeno iz organizma, i praktično ne postoji ponašanje živeg bića koje ne zavisi od tog cirkadijalnog ritma. Ono što je, čini mi se, jako važno, to je napomenuti da zapravo ako govorimo o životinskom svetu, da bi ukazali koliko zapravo njihova i aktivnost i mirovanje, što podrazumeva 24-časovni ritam. Cirkadijalni ritam podrazumeva da je organizmu potrebna i aktivnost i mirovanje za neko uspostavljanje zdravlja ili homeostaze svih sistema u organizmu. Znači, neke ravnoteže u svim sistemima u organizmu. I ako govorimo o životinskom svetu, onda treba reći da postoje životinje koje su dominantno dnevne ili životinje koje su dominantno noćne u smislu aktivnosti. Životinje kojima je vizuelni sistem, odnosno kojima je čulo vida, dominantno čula, to su dominantno dnevno aktivne bića. Opet životinje kojima je dominantno čulo sluha ili mirisa, one su dominantno noćna bića. I ono što takođe treba reći, da nisu samo genetski mehanizmi važni u osnovi kompletnih ponašanja, svih oblika ponašanja živih bića. Treba reći da generalno svi geni koji su otkriveni, odnosno osnovni gen koji je deo otkrića koje je dobilo Nobelovu nagradu, da se nalazi zapravo i u ćelijama mozga i u ćelijama digestivnog trakta i u ćelijama reproduktivnih organa, a što se tiče centralnog nervnog sistema ili mozga, nalazi se jednako i u ćelijama, neuronskim ćelijama i potpornim ćelijama moždanim, što su glijalne ćelije. Znači, sam per gen se nalazi u mnogim ćelijama u živom organizmu bilo kog živog bića, osim drozofile, i svakako da su bazični mehanizam i finalni mehanizam regulacije cirkadijalnog ritma na ćelijskom nivou. Međutim, mozak kao organ ima svoj centar koji isključivo služi za kao generator baš cirkadijalnih ritmova. To je jedna struktura u mozgu svih kičmenjaka, pa i čoveka, koja je pacemaker, glavni pacemaker za smenu svetlosti i tame, i ona kontroliše sve pojedinačne centre u mozgu koji uslovljavaju izmene, bilo regulacije kardiovaskulnog sistema, pa centar za to, bilo regulacije spavanja, pa centar za to u mozgu. Znači, bilo centar za apetit i za osjećaj gladi, njegov vrhovni kontroler je jedna struktura koja se zove suprahijazmatsko jedro. Zašto je pacemaker za cirkadijalni ritam? Zato što ima karakteristične neurone i molekule koje čine, i čak veze između neurona koje čine grupom neuronskom ili populacijom neuronskom koja može biti pacemaker. To su neuroni koji sadrže u sebi gama-aminobutarnu kiselinu, takozvani GABA transmiter. One nisu povezane klasičnim hemijskim sinapsama, nego električnim brzim sinapsama koje se zovu gap junctions. I takođe poseduju adhezione molekule u svojim međusobnim vezama, i sve to čini tu strukturu da može da spontano generiše sopstvenu aktivnost i da određuje aktivnost drugih neurona i drugih subpopulacija neurona. Znači, to je, da tako kažem, centralni ili moždani generator cirkadijalnih ritmova za sve oblike regulacija i kardiovaskularnog sistema, i ishrane i metabolizama, i sinteze hormona, i ovaj spavanja. Znači, to je jedan centar u mozgu koji je jako važan u smeni svih oblika ponašanja na svetlost i na tamu, odnosno u smeni aktivnosti i mirovanja jednog organizma. I on se nalazi, kažem, baš iznad ukrštanja dva optička nerva u mozgu. To je jedna mala struktura, ali jako važna i veoma povezana. Znači, ona je dominantno struktura sa GABAergičkim neuronima, ali je jako povezana sa centrom koji reguliše početak spavanja, odnosno početak mirovanja organizma. U hipotalamusu to jedro se zove ventrolateralno preoptičko jedro. Eto, i ja kad govorim o cirkadijalnim ritmovima, moram da kažem da postoje bolesti, odnosno poremećaj cirkadijalnih ritmova, koje su prosto poremećaj cirkadijalnog ritma, nisu bolesti kardiovaskularnog sistema, drugih sistema organizma, nego baš nastaju zbog posledica poremećaja ritma svetlosti tama. Kako nastaju? Jedan od njih je primer koji je vrlo uobičajen, a to je takozvani jet lag fenomen. Zna se da kad putujemo, to je nagli prelazak, kad putujemo avionom, mi prelazimo naglo više časovnih zona i samim tim utičemo na svoj cirkadijalni ritam i centar u mozgu za cirkadijalni ritam, remetimo njegov uobičajen način aktivnosti i dovodimo sebe u situaciju da je to jet lag, znači remetimo pacemaker u mozgu za cirkadijalni ritam. I ono što je karakteristično jeste da istraživanja kažu da vi možete savladavati razlike u vremenu. Jedan sat u vremenu treba vam jedan dan da vaš generator cirkadijalnog ritma bude adaptiran. I ono što su isto istraživanja pokazala, ali nisu još uvek objasnila, to je da kada vam je jet lag takav da vi putujete sa zapada na istok, vama jako teško dođe da budete 7 ili 8 sati stariji. adaptacija vašeg generatora cirkadijalnog ritma je veoma, veoma teška. Obrnuto, ako putujete sa istoka na zapad, u isto razliku časovne zone, od 7-8 sati, vi se jako lako prilagođavate na to da budete 7 ili 8 sati mlađi. I vidite, to niko nije ispitao zašto to nastaje, šta je u osnovi tog mehanizma da ista satnica u pitanju, ali da putovanje sa istoka na zapad i zapada na istok drugačije remeti naš centar u mozgu za cirkadijalni ritam.
Pretpostavljam da bi to moglo imati veze sa smerom okretanja naše planete, koji je naravno nešto što je starije od nas samih, nešto što je oduvek bilo tako, pa su se živa bića verovatno adaptirala na to na neki način.
Jeste, ali kažem ovako, objašnjeno kao na molekularnom nivou, na ćelijskom nivou, kao što je objašnjeno što se tiče sadašnje Nobelove nagrade za fiziologiju, nije još uvek, nema objašnjenja za tu pojavu.
Čeka buduće otkriće, što je fascinantno, ima toliko toga što još možemo da otkrijemo i što će verovatno buduće generacije naučnika otkriti. Međutim, da se vratimo sadašnjim implikacijama ovih ritmova. Dakle, pomenuli smo mnoge poremećaje zdravlja koji su povezani sa poremećajem cirkadijalnog ritma sa jedne strane, a sa druge strane taj poremećaj sam po sebi, koji još uvek ne mora biti vezan za neku drugu bolest.
Jest, to su isto neke vrste bolesti. Vi imate, recimo, kašljenje u sindrom kasnog spavanja. To je bolest koja se javlja, razvija kod adolescenata koji noću uče, jer to je bolest u cirkadijalnom ritmu, koji noću uče, a danju spavaju. I za neki period života njihov cirkadijalni generator u mozgu se potpuno izmesti da oni i jedu noću, a ne danju, jer oni danju spavaju. Znači, u neku ruku oni postaju, da tako kažem, abnormalnog cirkadijalnog ritma i ulaze u bolest svog generatora ritma, jer oni ga adaptiraju kroz neko vreme da on radi tako što oni imaju potrebu za hranom, maksimalno su aktivni i mentalno i fizički noću, a danju prespavaju. Znači, tako reći, izmeste cirkadijalni ritam kao ljudi u neki nalik na pacove. Jer pacovi je normalan cirkadijalni ritam takav da oni danju spavaju, a noću su aktivni, znači zato što su njihova čula, sluh i miris. I ovaj, znači, obrnuto od ljudske vrste, adolescenti sebi naprave bolest u cirkadijalnom ritmu. Ili imate situaciju, recimo, kod slepih ljudi. Kod slepih ljudi vi, pošto nemate, da tako kažem, svetlost, adekvatnu draž svetlosti na cirkadijalni generator, onda se kod njih izmesti cirkadijalni ritam i vrlo često se na 24 sata daje lek melatonin da bi se njima uspostavio ritam 24-časovni, onako kako je to zapravo propisano, da tako kažem, da je zdravo. I imate kod radnika koji rade, onda imate da kod radnika koji noću rade hronično, oni isto adaptiraju to, svoj centar za cirkadijalni ritam, da mogu tako da funkcionišu, ali suštinski to nije normalan cirkadijalni ritam za čoveka.
Tako je, važno je čuvati naš cirkadijalni ritam, opasno je poremetiti ga.
Da, da.
To može imati loše posledice, čak i ako se osjećamo dobro.
Jeste, jer vi izmeštanjem cirkadijalnog ritma izmeštate svoje maksimume i minimume i u telesnoj temperaturi, i u krvnom pritisku, i u lučenju hormona svih endokrinih žlezda. Znate, tako da izmeštanje cirkadijalnog ritma zapravo ima za konsekvencu, pored toga što se vi naviknete na to, drugačije funkcionisanje svih ostalih organskih sistema jednog organizma, koje funkcioniše drugačije kad je to normalno u odnosu na to kad je to obrnuto ili je pomereno za nekoliko sati, pa zašto jet lag teško podnosimo, jel? Jer jedemo u nevreme, jer spavamo u nevreme i ne živimo onako kako smo živeli pre nego što smo putovali avionom.
Da li neke hronične bolesti koje se povezuju sa poremećajem ritma često nastaju kao posledica upravo ovoga o čemu smo govorili, zamenjivanja dana za noć?
Da.
Hvala, sad mi ostaje još da vas na kraju pitam nešto o vašim istraživanjima vezanim za san. Ako se ne varam, to je vaša glavna tema.
Jeste, ja sam nekako indirektno u cirkadijalnim ritmovima, jer moje osnovno trenutno istraživanje je vezano za poremećaje spavanja koji su uslovljeni nekim neurodegenerativnim procesima u mozgu i na neki način cirkadijalni ritam pre svega je i centar za cirkadijalni ritam je u direktnoj vezi sa centrom u mozgu za spavanje koji uspostavlja spavanje i jako je važno regulaciono da je i cirkadijalni ritam da tako kažem u svojoj ravnoteži i na taj način, pošto samo spavanje predstavlja i kod ljudi i kod životinja nešto što je faza u toku 24 sata mirovanja. Znate, to je spavanje. I samo spavanje ima svoje cikluse, makar dve faze se smenjuju na određen način, na 90 do 100 minuta smena jednog dubokog spavanja sa snovima kod čoveka na svakih 90 do 100 minuta. Znate, to isto biološki jedan ritam. Znači, mi imamo i neki biološki ritam u toku naše mirovne faze, ne samo znači, u toku 24 sata. I smenjivanje i zdravo spavanje je smenjivanje svih faza i postojanje svih faza spavanja je uslov zdravog budnog stanja. A od zdravog budnog stanja zavisi opet, kao cirkulus viciozus, vaše zdravo spavanje. Tako da, prosto i budnost i spavanje, koje su vezani za 24 sata u životu svih živih bića, je prosto na neki način spregnuto sa cirkadijalnim ritmom. I recimo, mi radimo na modelima pacova, pacovskim modelima, pacovi spavaju danju za razliku od čoveka, ali bez obzira što im je cirkadijalni ritam izmenjen, njihovo spavanje ili stanje mirovanja je skoro apsolutno slično kao i čovekovo, jer posjeduje dve osnovne faze spavanja, isto kao čovek, tako da svi poremećaji spavanja mogu kod životinje, bez obzira što je, da tako kažem, obrnutog, inverznog cirkadijalnog ritma aktivan je noću, a danju je budan, mogu ispitivati mehanizmi poremećaja spavanja određenim bolestima.
Hvala za sam kraj, kratak komentar, mada se to nazire iz celog ovog razgovora. Da li smatrate li medicina budućnosti morava više da uzme u obzir ne samo kao zasebnu temu, nego kao nešto što prožima sva medicinska pitanja i cirkadijalne ritmove?
Da, svakako. Svakako to je jedno izuzetno važno pitanje. Sama dodeljena Nobelova nagrada za tu problematiku ukazuje koliko je zapravo važno znati o mehanizmima i našeg aktivnog stanja i našeg pasivnog ili mirovnog stanja i koliko su ta oba stanja u našem dnevnom ritmu bitna da budu oba zdrava. I stanje mirovanja i stanje aktivnosti i jako je važno što su na molekularnom nivou pronađeni mehanizmi na ćelijskom nivou koji zapravo određuju način kako se cirkadijalni ritam u ćeliji, znači sama ćelija posjeduje taj ritam i aktivira i kako i traje i kako se uopšte zaustavlja aktivacija ili kako se vrši aktivacija i deaktivacija bilo koje faze na nivou ćelije.
Hvala, preostaje mi samo da poželim vama i svim vašim koleginicama i kolegama puno novih uspeha na ovim zadivljujućim stazama saznanja i hvala što ste bili gošći emisije Solaris.
Hvala vama što ste posvetili pažnju Nobelovoj nagradi u fiziologiji. Meni je bila čast da o tome pričam sa vama na vašem radiju, jer smatram lično da je to veoma važan problem.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Jasnom Šaponjić iz Instituta za biološke istraživanja, doktor Siniša Stanković, a tema su bili cirkadijalni ritmovi. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom, ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas.
Naučne vesti.
Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je za otkriće gravitacionih talasa, a dobitnici su američki naučnici Rainer Weiss, Kip Thorne i Barry Barish. Nagrađeni naučnici predvode kolaboracione timove LIGO i VIRGO, koji su uz pomoć laserske interferometrije detektovali gravitacione talase. Postojanje ovih talasa predvidela je Einsteinova opšta teorija relativnosti, a najpribližnije bi se mogli opisati kao naizmenično širenje i sažimanje prostor-vremena, koje je posledica ubrzanja ekstremno masivnih tela. Kod prve uspešne detekcije ovog vida talasa, koja je zadivila svet 2015. godine. Njihov izvor bio je sudar dve supermasivne crne rupe. Švajcarac Jacques Dubochet, Nemac Joachim Frank i Škotlanđanin Richard Henderson dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za hemiju. Nagrada im je dodeljena za otkriće krioelektronske mikroskopije, metode koja između ostalog omogućuje neposredno posmatranje makromolekula koji učestvuju u životnim procesima, i to u samom trenutku njihovog stupanja u dejstvo. Ova metoda, po opštem mišljenju naučnika, ima ogroman potencijal da donese korenitu revoluciju u biohemiji, a među njenim prvim uspešnim primenama je i trodimenzionalna slika virusa Zika, koja je potvrdila njegovu ulogu u nastanku razvojnih anomalija ploda i omogućila otpočinjanje istraživanja potencijalnih lekova. Razvoj krioelektronske mikroskopije bi tako mogao da podstakne vrtoglavi napredak u medicini i da snabde lekare novim moćnim oruđima za brzo postavljanje dijagnoze mnogobrojnih oboljenja na nivou ključnih molekularnih struktura u našim ćelijama. I ribice gupiji posjeduju određene individualne crte ličnosti. Do tog zaključka došli su britanski istraživači iz Univerziteta u Exeteru, a rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Functional Ecology. Naučnici su u eksperimentima postavljali gupije u različite situacije i beležili njihove reakcije. Naprimer, ribice su izlagane nepoznatom okruženju ili bi im bila prikazana zastrašujuća silueta krupne ribe grabljivice. Pokazalo se da u novom akvarijumu neki gupiji s mesta nastoje da se sakriju, drugi traže način da pobegnu, dok treći smelo kreću u istraživanje okoline. Veoma je zanimljivo da su se razlike u ponašanju pojedinačnih ribica dosledno uočavale u više različitih situacija, te ih autori studije pripisuju crtama ličnosti, naglašavajući da je karakter svake individue u životinjskom svetu krajnje složen. U narednim istraživanjima isti tim bi trebalo da traga za genetičkim varijacijama koje bi mogle da utiču na individualne razlike u ponašanju ribica gupija, što bi možda moglo da doprinese potrazi za odgovorom na staro pitanje o tome u kojoj meri karakter zavisi od gena, a u kojoj od činilaca spoljašnje sredine i životnih događaja. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.